Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçorë. Gjykata themelore e Prishtinës konfirmon akt akuzën për korrupsion kundër ish ministrit Fatmir Limaj. Euleksi arreston dy serb në veri, pak më vonë lëndohen dy policë evropian nga një turme protestuesish. Prishtina zyrtare rrezikon integrimet evropiane me rezolutën e saj për largimin e Euleksit, vlerësojnë analistët. Afro 900 biznese të vogla dhe të mesme janë shuar në gjysmën vjetore në parë të këtij viti. Shtetet e Bashkuara caktojnë diplomatin Martin Indyk si emisar për bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Arrin në 38 numri viktimave nga përplasja e autobusit në Itali. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore e Prishtinës e sot ka marrë akt vendim lidhur me kundërshtimet ndaj provave dhe kërkesat për rrëzimin e akt akuzës, që ishte paraqitur nga mbrojtja në të ashtuquajturën lëndë të Ministrisë së Transportit, të Postës dhe Telekomunikacionit, shkurtimisht MTPT, ka njoftuar misioni Euleks. Kryetarja trupit gjykues nga Euleksia ka konfirmuar shumicën e akuzave të përfshira në akt akuzë dhe vendosi të procedojë me lëndën në shqyrtim gjyqësor. Lënda ka të bëjë me sjelljen e supozuar korruptive në MTPT në periudhën 2008-2010. Më tutje në njoftim theksohet se gjykata ka gjetur prova të mjaftueshme për dyshim të mirë bazuar se të pandehurit Fatmir Limaj, ish ministër në MTPT, Nexhat Krasniqi, ish shefi prokurimit në këtë ministri, dhe Endrit Shala, ish shefi kabinetit dhe këshilltari Fatmir Limajt, formuan një grup të organizuar kriminal i cili kreu vepra të rënda penale të shpërdorimit të pozitës ose autoritetit zyrtar dhe marrjes së rishfeteve. Disa akuzat të tjera ndaj tyre janë hedhur poshtë. Pjesëtarët e misionit Euleks dhe të policisë speciale të Kosovës e kanë arrestuar sot personin Zharko Veselinovic, vëllai i Zvonko Veselinovicit, të cilin misionet të ndërkombëtare e konsiderojnë njërin nga organizatorët e vendosjes së barrikadave në pjesën veriore të Kosovës, raporton agjencia Beogradës e Beta nga Mitrovica. Nga ana tjetër, misioni Euleksit thot se në aksione përbashkët të grupit operativ të Euleksit për Mitrovicë dhe të njësisë rajonale hetuese të policisë së Kosovës janë arrestuar dy persona. Dy të dyshuar janë nën hetime lidhur me përpjekje për vrasje në vitin 2012 në pjesën veriore të Mitrovicës, tha zëdhënësja e misionit Euleks Irina Gudelevic dhe shtoi se hetimin e udhëheq prokurori Euleksit në ekipin e përzier me zyrën e prokurorisë themelore në Mitrovicë, raporton Beta. Në një përgjigje të qartë ndaj arrestimeve të misionit Euleks, sot pasdite në pjesën veriore të Kosovës, një vetur e këti misioni në patrullim të regullt ishte ndalër në Zveçan nga një grupi demonstruesve ka njoftuar misioni Euleks. Kur oficerët e policisë Euleksit provuan të bisedojnë me demonstruesit, janë gjuajtur me gurë. Dy oficerë të policisë Euleksit janë lënduar dhe makina e misionit është dëmtuar seriozisht, tha misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë Euleks. Në një veprim të vetë të mbrojtjes, një oficer i policisë Euleksit ka shtënë në ajër në shenjë të tërheqjes së vërejtjes. Misioni Euleks së fuqishëm e dënon këtë akt të dhunës. Tre vet janë vrarë dhe një tjetër është plagosur nga të shtënat që shpërthyen të dielën në një plazh në pjesën jugore të Bregdetit të Shqipërisë, ka njoftuar policia. Një person kishte hapur zjarr me armë automatike kundër pushuesve në një plazh privat në qytetin e Vlorës dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes, u tha reporterëve shefi policisë lokale Artan Çuku. Sipas policisë, motivet e këtij sulmi janë të paqarta. Së paku 38 vete kanë humbur jetën nga përplasja një autobusi të udhëtarëve mbrëm vonë në pjesën jugore të Italisë. Agjencitë italiane të lajmeve kanë raportuar se autobusi me 50 udhëtar i kishte qelluar disa vetura, kishte dalur nga rruga dhe kishte rënë në humner të thellë 15 metra afër qytetit Avellino. Në mesin e të vrarëve është edhe vozici. Raportohet se supaku 11 vet janë nxjerrë të gjallë nga mbetjet e autobusit të shkatëruar. Autoritetet e Afganistanit të thonë se 14 njerëz janë vrarë nga dy sulme të ndara me bomba në pjesën jugore të këtij vendi. Në sulmin e parë në provincën Zabul, mbrëm vonë, janë vrarë 11 vet dhe plagosur 20 të tjerë. Sipas policisë, në mesin e të vrarëve janë 3 policë dhe 8 civil. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët. Sulmi i dytë ndodhi sot në mëngjes në Kandahar, me rast u vranë 3 vete, një nën dhe 2 fëmijë të saj. Nga një vale sulmeve me makina bomba në Bagdad dhe në qytetet të tjera të Irakut, janë vrarë së paku 60 vetë dhe plagosur 226 të tjerë. Si pas zyrtarëve irakian, së paku 17 sulme me bomba kanë ndodhur në kryqytetin Bagdad dhe rrethti dhe në qytetet Kut, Samava dhe Basra. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka emruar sot ish ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Izrael, Martin Indyk, të dërguar Amerikan në rundin e ri të bisedimeve paqësore ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezve që pritet të vazhdojë më vonë në Washington. John Kerry e ka lavdruar zotin Indyk për punën e tij të palodhshme në lindjen e mesme. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit të zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se largimi misionit të Ulexit më anë të një rezolute në kuvend do tjeti vështirë, pasi Kosova ka shi misionit evropian ka dhe detyrim dërkomtar. Përveç kësaj, nëse Prishtina e zyrtare ndërmen një hap të til, e vë në rrezik edhe procesin e integrimeve evropiane. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Derisa në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar se po punohet në përgatitjet dhe hartimin e planit për kalimin e përgjegjësive nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit tek institucionet vendore dhe përmbyllja e mandatit të këtij misioni, analistët politikë konsiderojnë se një rezolucia jo e miratuar në kuvendin e Kosovës për largimin e Ulexit vështirëse do të realizohet. Analisti politik Ardian Arifaj thot se vetë rezoluta nuk është shumë konkrete.
Nëse shohim vetë rezolutën, ka pak në fakt gjasa që një rezolute tillë të sjell diçka konkrete, vetë rezoluta nuk është shumë konkrete. Ajo që është më konkrete është që kërkon nga qeveria një plan deri në shtator, por nuk specifikon se çfarë duhet të përmbajë ai plan. Por edhe ai plan vetë mund të jetë shumë i përgjithshëm.
Javën e kaluar Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën nëpërmjet së cilës bëhet thirrje për përfundimin e mandatit të Ulexit nga qershori i vitit të ardhshëm. Rezoluta e kuvendit parashëh fundin e mandatit të këtij misioni pas pakënaqësive të shumta me rolin që ky mision po luan në trajtimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve të cilësuara si krime lufte. Bashkimi Evropian ka lënë të hapur mundësinë që misionit të Ulexit i vazhdohet mandati edhe pas vitit 2014. Në anën tjetër, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike konsideron se si kuvendi ashtu edhe qeveria e Kosovës duhet të kenë kujdes të shtuar në raport me Ulexin dhe mandatin e tij.
Pozicioni i Kosovës përballë Ulexit është njëkohësisht pozicioni i Kosovës përballë vetë Bashkimit Evropian. Unë besoj që ne si shoqëri, por në veçanti kuvendi dhe qeveria e këtij vendi duhet janë të kujdesshëm që të mos lëvizet një gjë që lidh me mandatin e Ulexit, e cila pastaj do të mund të reflektonte negativisht si në procesin e stabilizimit asociimit për Kosovën, ashtu edhe në procesin e udhërfyesit, zbatimit të udhërfyesit dhe përfundimisht liberalizimin e vizave për zonën Schengen për gjithë qytetarët e Kosovës.
Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim sipas Korenicës është se Kosova ka rrëshim misionit e Ulexit ka dhe detyrim ndërkombëtar.
Një detyrim ndërkombëtar i cili më nuk mund të hiqet deri në mesin e vitit 2014, sepse është një detyrim që kemi marrë ndërkombëtarisht. Pyetja që duhet shtrohet është ajo se çfarë do të bëhet me Ulexin dhe me mandatin e tij pas mesit vitit 2014. Unë besoj që ka nevojë për një ristrukturim të mandatit të Ulexit, që gradualisht të kalohet në një mandat më shumë mentorues për institucionet e gjyqësorit dhe të prokurorisë, por dhe policinë në Kosovë, por nuk besoj që është koha që ne të heqim me Ulexit mandatin për krimet serioze në Kosovë dhe përgjithësi krimin e organizuar dhe korrupt.
Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësues special i IBE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, pati reaguar pas nxjerrjes së rezolutës nga Kuvendi i Kosovës në lidhje me mandatin e Ulexit. Shtetet anëtare të IBE-s janë përgjigjur kërkesës së Kosovës për asistencë dhe janë pajtuar që të ofrohet një mision i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit për të ndihmuar ndërtimin dhe fuqizimin e sundimit e ligjit për të mbështetur një demokraci funksionale dhe për të ndihmuar Kosovës në proceset e saj evropiane, pati deklaruar Zhbogar. Kundër këtyre planeve kanë reaguar edhe zyrtarët serb. Ata kanë thënë se nëse largohet Ulexi nga Kosova, nuk do të lejojnë zbatimin e marrëveshjes së arritur në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët nga verju i Kosovës druajnë se serbët që dalin në zgjedhjet e nëntorit do të humbin lirinë e tyre pasi gjithë procesi sipas tyre është i organizuar me regji të Prishtinës. Edhe pse nuk presin që zëri tyre të dëgjohet sa duhet nga bashkombësit, disa vlerësojnë që dalja nuk do të jetë e madhe. Por në Prishtinë thonë se pjesëmarrja verjorëve varet nga fakti se sa trysni do të ushtrojë Perëndimi dhe Beogradi. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbajtja zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës, të cilat janë paralajmëruar për 3 nëntor, është çelës për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, ndërkohë që për zhvillimin normal të këtyre zgjedhjeve është i nevojshëm një ambient i sigurt. Politikanët serb në veri të Kosovës, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend, vlerësojnë se zhvillimi i procesit zgjedhor në veri nuk do të cenohet dhe se nuk pritet ndonjë përkeqësimi situatës së sigurisë atje, e cila do të ndikonte në pjesëmarrjen e qytetarëve serb në zgjedhje. Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se qytetarët serb të veriut janë të orientuar ka demokracia dhe ka shpreha e lirë e vullnetit të tyre demokratik.
Izlazak Srba në izbore trebalo bi da bude njihovo demokratsko pravo kao i në izlazak.
Dalje serbëve në zgjedhje do të duhej të ishte drejtë e tyre demokratike, ashtu sikur se edhe mos dalja, kështu që sa i përket sigurisë, duke pasur parasysh traditën demokratike të popullit serb, mendoj se askush nuk do të ketë kurrë far pasojash nëse del në zgjedhje që mbahen sipas ligjeve të Kosovës, ka thënë Jakšić. Në anën tjetër, Naim Aloku, njohësi çështjeve të sigurisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se serbët e veriut të Kosovës janë të dirigjuar nga Beogradi dhe në këtë drejtim janë të disiplinuar.
Mendoj se kjo marrëveshje që Serbia ka arritur në Kosovën do të ndikojnë që ata të morin dritën e gjelbet ose kushtimisht urdhin nga Beograd dhe do të dalin zgjedhje. Unë nuk pres ndonjë problem sa i përket sigurisë në verias në pjesë tjera të Kosovës, mjafton dhe duhet trysnia e vazhdueshme e faktorit ndërkombëtar mbi qeverinë aktuale në Serbi në mënyrë që ajo të përmbohet marveshje së rëzbatimit të saj.
Shumisë e liderve serb të verju të Kosovës tashmë janë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës, duke u shprehur kundër këtyre zgjedhjeve dhe përgjithsisht marveshjeve të arritura në Bruksel, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, Jakšić vlerëson se këto kundërshtime nuk do të krijojnë bariera psikologjike të serbët e verjut, të cilat do t'i bënin ata të ndjeheshin të pasigurt për të dalë në zgjedhje. Sipas tij, nëse serbët nuk dalin në zgjedhje, kjo do të ndodhë për arsye tashmë sipas tij të njohura.
Kada ljudi, kada su pitanju sami izbori, određuju se prema onom da li imaju političke koristi ili nemaju.
Njerëzit tash kur kemi të bëjmë me zgjedhjet, orientohen vetë ka ajo se a kanë përfitim politik ose jo, që do të thotë a do ta humbin lirinë serbët me dalje në zgjedhjet lokale apo jo. Ajo që ne e dim është që nëse serbët në veri të Kosovës dalin në zgjedhjet lokale me regji të Prishtinës, thjesht do ta humbin lirin, ka theksuar Jakšić. Por Maloku vlerëson se dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit nuk do të varet nga efektet psikologjike që mund t'i krijojnë liderët serb të verjut, kryesisht ata që u takojnë partive opozitare në Serbi, por nga sinjalet që jep Beogradi zyrtar.
Mendoj që shumica e serbëve në Kosovë, shumica absolute, janë të ndikuar prej qeverisë serbi, prej politikës zyrtare oficiale, në cilën do ku nuk presur në ndonjë implikim të situatës atje ose sa i përket krijimit të efekteve psikologjike që mos me marë pjesë shumica e serbëve në zgjedhje. Dilemat janë vetëm që politika oficiale po zyrtare e Serbisë a do të është aktive në përmbushje në obligimeve që i ka marrë me këtë marrëveshje.
Maloku ka theksuar se tashmë ekzistojnë sinjale se dalja e serbëve të verjut në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit mund të jetë e madhe, ndërkohë që sipas tij procesi zgjedhor atje pritet të kalojë i qetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vetëm gjatë këtij viti kanë falimentuar afro 8900 biznese. Sipas autoriteteve kompetente, arsyeja e shuarjes së këtyre bizneseve thuhet të jetë vullnetare, ndërka që ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth shkaqeve të shuarjes së tyre. Nadia Ahmet e njofton nga Prishtina.
Prej fillimit të këtij viti deri më tani në Kosovë janë shuar 897 biznese, kurse gjatë periudhës së njëjtë të vitit të kaluar numri i bizneseve të shuara ka qenë 587, thonë zyrtarë qeveritar. Shuarja e këtyre bizneseve vazhdon të mbetet shqetësuese për disa ekspertë ekonomisë, përderisa të tjerët e konsiderojnë normale. Eksperti ekonomist Milazim Abazi konsideron se rënja e investimeve, remitencat e pamjaftueshme si dhe niveli i lartë i korrupsionit në administratë po pengojnë zhvillimin e bizneseve në vend, që në disa raste detyrohen edhe të që regjistrohen. Ai shpreh shqetësimin se me shuarjen e bizneseve po shuhen shumë vende të punës, që karrje dhe mish ndikon edhe në rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Unë mendoj se përmirësimi i klimës së bizneset është fare se përfaqësore, ende administrata është shumë jo efikase. Së që edhe në këtë aspekt mund të them se përmirësimet janë fare të leta. Duhet shumë më tepër të punohet në imin e një administrate efikase, e cilë e kupton biznesin, e cila nuk është e korruptuar dhe nuk shikon se çka biznesi po ofron.
Falimentimi bizneseve nuk është diçka tragjike, thot eksperti tjetër i ekonomisë Naim Gashi. Ai shpreh se në çdo vend të botës falimentojnë dhe regjistrojnë biznese të reja.
Ekonomia e tregut është e tillë që për çdo ditë lindin biznese të reja dhe për çdo ditë falimentojnë. Fatkeqësisht është shumë mirë edhe është diçka tepër pozitive nëse në vendet të ndryshme të botës, duke përfshirë edhe Kosovën, shumë tepër regjistrojnë biznese të reja sesa falimentojnë, për arsye se falimentimi i një biznesi nën kupton mbylljen e disa vendeve të punës, më pak taksa për shtetin dhe më pak gjenerim të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së GDP-s nacionale.
Megjithatë, Gashi numëron disa nga shkaqet që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Statusi politik i Kosovës, rënja e investimeve të huaja, furnizimi me shërbime publike, mungesa lidhjeve hekurudhore paraqesin vështirësi në zhvillimin e bizneseve.
Statusi politik të cilin e gëzon Kosova në raport me rajonin, po edhe me vendet e bashkimit evropian. Fatkeqësisht, Kosova është vendi i vetëm i mbyllur në bashkimin evropian ku biznesmenët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë mundësi që të çarkullojnë dhe të avancojnë bizneset e tyre me vendet e bashkimit evropian. Një arsye tjetër është mungesa e pamjaftueshme e investimeve të jashtme, për arsye se investimet e jashtme gjenerojnë vende pune, gjenerojnë nën kontraktor më të vegjël dhe efekti i regjistrimit të bizneseve është zinxhiror.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, numri i bizneseve të shuara është më i madh, por për shkak të procedurave për shuarjen e tyre, pronarët hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri Nikola Gruevski shkon në udhtime me të gjithë ministrat maqedon, por pa asnjë shqiptar. Njëjtë vepron edhe Partia e Vogël Shqiptare, e cila viziton vendet e rajonit, por pa ftuar partnerët maqedon. Ekzekutivi thot se këto gjëra janë normale, por ndryshe thon të tjerët. Ndjekim Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Partneret e koalicionit qeveritar u theqin politik paralele të jashtme. Kështu u vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar vizitën e djeshme në Bullgari të kryeministrit Nikola Gruevski dhe të disa ministrave nga radhët e partisë së tij VMRO-DPMNE, por jo edhe të ministrave shqiptar të BDI-s, si dhe seancën e përbashkët qeveritare që u mbajt kohë më parë në Beograd me ekzekutivin e Serbisë, ku po ashtu munguan ministrat shqiptar. Këtë vlerësim ata e mbështesin edhe me faktin se në Bullgari para Gruevski qëndroi kryetari i BDI Sali Ahmeti së bashku me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi. Vizitat e tilla ndaras janë zhvilluar edhe në vende tjera, ndërsa ministrat e BDI-s kanë vizituar edhe Greqinë, gjë që nuk ka ndodhur me ministrat e partisë së Gruevskit. Ismet Ramadani, ishte deputet dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thot se kjo që po ndodh me partnerët e koalicionit qeveritar mund të rezultojë me ndarje mes tyre.
Kjo që po ndodh me takimet e qeverive, po e vërteton atë se partnerët e koalicionit në këtë qeveri dallohen në qëndrimet e tyre për shumë çështje. Kjo qeveri nuk mund t'i përmbush kërkesat edhe me në përmenda shtetit, po edhe ajo që sugjerohet nga Bashkimi Evropian. Dhe kretë kjo jep në dije se mund të ndodh një ndarje midis këtyre dy partive. E para është për shkak të daljes eventuale të BDI-s nga qeveria.
Ndërkohë, Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se politikat paralele të partnerëve të koalicionit qeveritar lënë për shtypin edhe të ndonjë marrëveshje paraprake mes tyre për ndarjen e fqinjeve varësisht të gjuhës së përbashkët që mund të kenë për çështje të ndryshme.
Fakti që ka odnosit me koalicionet e partnerit.
Është fakte se në raportet e mes partnereve të koalicionit në planin e jashtëm kemi veprime të ndryshme nga ana e tyre. Ali Ahmeti ka realizuar disa iniciativa në raport me fqiu një gorë për krijimin e një atmosfere të vulishme për çështjen e emrit, gjë që Gruevski nuk e ka bërë asnjëherë. Por ai ka ndërmar nisma tjera duke vizituar shtete tjera si Bullgarinë dhe Serbinë për të treguar para ndërkombëtarëve se jo me të gjitha shtetet Maqedonia nuk qëndron mirë, thotë Nana Ruzhin. Por nga qeveria thonë se aktivitetet e fundit të qeverisë në asnjë mënyrë nuk duhet të interpretuar si bërje të politikës paralele mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha thotë se ekzekutivi përbëhet prej dy subjekteve politike, VMRO DPMNE-s dhe BDI-s, të cilat realizojnë programin e përbashkët qeveritar.
Vizita e djeshme në Bullgarinë fqinjë është një vizitë e rregullt e një delegacionit qeveritar. Edhe ajo që ishte më herët pra me Serbinë, e cila ishte nga dallim prej dje, ishte një seancë përbashkë mes dy qeverive, është një iniciativë e cila është ngrejë nga ana qeverisë Republikës Maqedonisht, me të cilën e mbështet edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Bëhet fjalë për seancë të përbashkëta që qeveria Republikës Maqedonisht planifikon të mbanë me gjitha shtetet fqinje, pra me gjitha shtetet e rajonit, edhe me Republikën e Shqipërisë, por edhe me Republikën e Kosovës, me qëllim të bisedohen projektet e përbashkëta, të bisedohen perspektiva evropiane e vendeve të rajonit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendra e para burgimit në Hagë nuk është burg i zakonshëm. Njerëzit që mbahen aty janë të shkolluar dhe kanë më pak vepra penale të mëhershme se sa ndonjë burgosur tjetër. Që nga viti 1995, kjo qendër strehoi 121 individ të akuzuar për krime lufte gjatë konflikteve në ish Jugosllavi. Korrespondenti e Radios Evropa Lir, Richard Vozhjak, ka biseduar me oficerin komandues të njësisë para burgimit për të mësuar se si duket dhe si jetohet në këtë burg. Si duket një ditë normale për dikën që është i paraburgosur në qendrën e Hagës?
Dyert u hapën orën 7 të mëngjesit. Kanë qasje të lirë gjatë tërditës në bllokun ku janë të vendosur, deri në orën 20:30 të mbrëmjes kur mbyllen prapë. Gjatë kohës së anë të lirë gjatë ditës, ata kanë qasje në hapësira të përbashkëta të bllokut, ku kanë mundësinë të bashkëveprojnë me njëri tjetrin në dhomën e rekreacioneve. Mund edhe të gatuajnë nëse duan, edhe pse të burgosurve u servohet ushqim 3 herë në ditë. Por edhe mund të porosisin artikuj tjerë ushqimor. Kanë programe të ndryshme gjatë ditës, ku kanë mundësinë të dalin në ajër të pastër, edhe pse në përgjithësi shumë prej tyre shpenzojnë shumicën e kohës duke bërë gati për gjykimet që kanë.
A munden të burgosurit të blejnë ushqim tradicional të Ballkanit po deshën?
Mund të blejnë artikuj ushqimor që janë në dispozicion në shitorën e burgut, që përfshin pemë dhe perime të freskëta, por edhe të konservuara, pije dhe gjëra të tilla. Por, kemi vënë edhe një alternativë tjetër që nëse duan mund të blejnë edhe nga një furnizues të Ballkanit, kështu që i bjen se ua kemi siguruar një furnizues në Holandë që mund t'u asil specialitetet nga rajoni i tyre. Pashtu kemi bërë aranjmane nëse të burgosurit duan të porositin mish të freskët, por edhe peshk të freskët po deshën, kështu që kanë goxha një gamë të produkteve që mund të blejnë ose të gatuajnë për veten.
Sa i kanë më ditjet të burgosurit?
Është një shumë e vogël e parave të cilat u jepen atyre për të mbuluar gjërat si komunikimin me familjen e tyre, për shembull përmes blerjes së kartelave të telefonit me cilat mund të mbajnë këto lidhje familjare, sepse ato janë shumë të rëndësishme për dikën që mbahet në një mjedis para burgimi. Posaçërisht për të burgosurit tan marr parasysh distancën e largët që kanë me miqtë e familjen. Është e rëndësishme në një mjedis të tillë që të burgosurit të kontaktojnë me të afërmit dhe rrjetet e tilla të mbështetjes të cilat do t'i ofrojnë mbështetje gjatë kohës së anë burg dhe me shpresë, nëse dënohen ose nëse lirohen, prapë do të kenë mbështetje që t'i kthejnë jetës normale me më pak dëme në shoqërinë e tyre. Damage to
those support networks. So shpesh mund t'ju vinë familja apo miqt në vizitë?
We are quite generous with our
Jemi goxha zemërgjër në aspektin e vizitave. Në vende dhe juridiksione tjera, nuk është e pazakonshme që një i para burgosur ose i burgosur për këtë çështje të lejohet një maksimum, të themi maksimum një orë vizitë në javë. Ne ju lejojmë deri në 7 ditë vizita konsekutive, brenda një periudhe 30 ditëshe. Kjo pasi marrim parasysh gjërat që i përmenda në lidhje me komunikimin, dhe po ashtu, distancën që familjet kanë për të udhëtuar deri këtu e për të vizituar të afërmin e tyre.
A kanë çështje të burgosurit në televizion, përfshirë edhe kanale televizive nga Ballkani, mund të përdorin internetin?
We do provide television.
Ne kemi ofruar secili televizion në qeli, po ashtu kemi edhe kanale televizive satelitore nga ish vendet e Jugosllavis, nga të gjitha shtetet. Nuk kanë shansin e internet, por të burgosurve japim në shfrytëzim kompjuter, por kjo kryesisht kanë bënë me faktin se kjo është një gjykatë elektronike dhe shumica e dokumenteve që ndërlidhen me rastet janë në formë digjitale. Andaj është një mjet i nevojshëm për të ndihmuar ata në përgatitjen e mbrojtjes së tyre, sesa një mundësi për të shoqëruar në rrjetet sociale.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimor zgjodëm një artikull nga e përditshme Wall Street Journal që shkruan për protestat e përditshme në Bullgari, ku postiera shkruan se për 45 ditë me radhë ka pasur protesta kundër qeverisë. Kolegu Fatmir Bujupi sjell theksin nga ky artikull.
Ndonjë jashtë mund të thotë se protestat antiqeveri nuk janë të pazakonshme në Evropën e ditëve të reja. Vetëm shikoni në Greqi, Portugali ose Spanjë. Por protestat në Bullgari nuk janë të llojit antikursim. Gjendja fiskale e Bullgarisë është në rregull, shkruan gazeta Wall Street Journal dhe jep disa të dhëna sipas agjencisë Eurostat. Në vitin 2012, ky vend kishte borxhin e dytë më të ulët sipas shkallës së GDP-së në Bashkimin Evropian, në masën 17%. E kishte deficitin e buxhetit të katërtin më të ulët në BE, në shkallën e 0.6%. Në Bullgari shtrëngimi i rripit është gjë e së kaluarës. Rroga minimale është rritur 30% gjatë dy viteve të fundit, ndërsa pensionet janë rritur për 10% në muajin prill. Përse pra bulgarët po dalin në rrugë, shtron pyetjen e përditshme Wall Street Journal dhe përgjigjet se ata dëshirojnë që Bullgaria të bëhet shtet normal dhe ata janë të lodhur të ndjehen si evropian të shkallës së dytë. Në një hulumtim të opinionit nga agjencia Eurobarometer që është publikuar javën e kaluar, 51% e bulgarëve thanë se ata nuk ndjehen si shtetas të Bashkimit Evropian. Vendi i tyre u antarësua në BE në vitin 2007 me pritje të mëdha. Me ndimin nga Brukseli, njerëzit shpresonin se të ardhurat dhe investimet do të rriteshin, rrugët do të ndërtoheshin, administrata do të modernizohej dhe gjurmët e fundit të komunizmit përgjithmonë do të zhdukeshin. Shkurt, Bullgaria do të shndrohej në shtet normal, në të cilin ju mund t'i rrisni fëmijët tuaj, shkruan Wall Street Journal. Por gjërat nuk lëvizin në këtë drejtim. Investimet u ngritën dhe sollën rritje të ardhurave deri në një farmase, por jo ashtu siç kishin shpresuar njerëzit. Prej fillimit të tranzicionit në demokraci, jetës gjatja është rritur për 7 vite, për shkak të dyfishimit të buxhetit për kujdes shëndetësor dhe për shkak të rënjes së rapide të pirjes së duhanit. Paratë nga Brukseli kishin rezultuar me ndërtim të infrastrukturës, e veçanërisht gjatë qeverisjes së mëparshme të udhëhequr nga Bojko Borisov. Por shenjat e periudhës së komunizmit janë ende gjërësisht të pranishme në Bullgari. Ato e parandalojnë vënjen e normalitetit. Por kushdo që në të ardhmen vjen në udhëheqje, do të ballafaqohet me frustracione të njëjta. Tri reforma të thella janë të nevojshme për politikanët bullgar që ta fitojnë rritjen e besimit në mesin e votuesve. E para është reforma e shërbimeve të sigurimit shtetëror, përfshirë kufizimin e involvimit të ish pjesëtarëve të saj në jetën publike. Derisa në vendet e tjera të Evropës lindore, vendet me të shpejti kanë shpërndar policitë e tyre sekrete nga periudha komuniste pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, asnjë qeveri nuk ka dashur ta menaxhojë këtë në Bullgari. Reforma e dytë është ajo e sektorit të energjisë. Politikanë të ndryshme kanë përdorë sektorin e energjisë si burim të financimit ilegal politik dhe personal. Kjo është mbetje nga periudha ishe sovjetike kur Kremlini e furnizonte Bullgarinë me çmim të lirë të naftës dhe gazit në këmbim për dëgjueshmëri. Reforma e tretë është ajo arsimit universitar. Një hulumtim aktual i bërë për Ministrinë e Arsimit të Bullgarisë ka gjetur se 52% e të diplomuarve këtë pranverë kanë konkurruar në universitetet e jashtme. Këto tri reforma duhet të shkojnë dorë për dore. Burimet që tash treten në shërbimet e sigurisë dhe në sektorin e energjisë duhet të ridrejtohen ka përmirësimi i arsimit, që në këmbim do të krijoj elektorat të më të informuar për zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të ishte diçka për të cilën politikanët bullgar realisht do të duhej të shqetësoheshin, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni të fundit për ditën e sotme, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Largimi i Ulleksit vështirë se mund të realizohet për shkak të detyrimeve ndërkombëtare që ka Kosova. Konfirmohet akt akuza për 4 vepra penale përfshirë korrupsionin dhe krimin e organizuar kundër ish-ministrit të transportit Fatmir Limaj. Mediat serbe raportojnë se Žarko Veselinović është arrestuar në veri të Kosovës. Pas këtij aksioni sulmohen dy policë evropianë. 890 biznese janë mbyllur në gjysmë vjetorin e parë të këtij viti, tregojnë shifrat zyrtare. Partnerët e koalicionit në Maqedoni udhëheqin politik paralele të jashtme, vlerësojnë analistë në Shkodër. Vriten 14 dhe lëndohen 20 të tjerë nga dy sulme me bomba në Afganistan. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbetje. Nga Praga, mirë dëgjofshim.